Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, студія Ольга Міцкевич. Гэта програма «Петарда». На протягу 30 хвилин подведем выники четверга 27 снежня. І наші теми. Польща нечакана скасавала популярную в Беларусі візу на закупы. За хабар затрымалі двух кіраўнікоў Беларусь-Калію. У Брэсце расследуюць крымінальную справу пра забойства крумкача. Пра гэта іншы падзеі больш падрабязна на працягу 30 хвилин. Не пераключайцеся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Важная новина четверга в программе «Петарда». Магчыма, Александр Лукашенко затрымался в Москве еще на один день. Про то, что не было, про это не было официальных поведомлений. 25 снежня Александр Лукашенко встретился в Москве с Владимиром Путиным. Домовиться про компенсацию за российский податковый маневр у белорусского лидера не отрымалось. Однако было заявлено, что до конца этого года керовники Беларуси и России встретятся еще раз. 26 снежня. Споттеры, которые сошить за перемещениями самолетов по всем свете, заважили, что белорусский борт номер один находится у московском аэропорте Унуково. Больше подробязно у Павла Свердлова.
Лукашенко вылетел у Москву раницей 25 снежня и у той же день провел там перамовы с Путиным. Яны должились около 4 годин и скончились у 19.20. Споттеры, якія сочаць за перемещениями самолетов по всем свете, 26 снежня зауважили, что белорусский борт номер один дагэтуль находится у московском аэропорте Унуково. Значит, белорусская делегация затрымалась у России еще на день. Вот что на умовах анонимности расповел Евро Радио один со споттеров.
На вчерашний день он не вылетал. Это я могу однозначно сказать. Сейчас, где он, я, к сожалению, не могу.
26 снежня Александр Лукашенко не з'являлся на публице, а на сайте его пресс-службы, як и у президентском разделе информагентства Белта, не з'явилось ніводнай новины. Зато у вечера 26 снежня на сайте пресс-службы Владимира Путина вышла новина про працовную сустречу керавницы администрации президента Натальи Качановой с ее российским коллегом Антоном Вайно. Дотэлефанавацца да прэс-службы аэрапорта Унукава не атрымалася, а ў прэс-службе нацыянальнага аэрапорта Мінск Еўрарадыё адмовіліся пацвердзіць ці абвергнуць інфармацыю пра адсутнасць прэзідэнцкага самалёта ў беларускай сталіцы.
Мы такую інфармацыю не даём. Прасіце ў прэс-службе прэзідэнта.
Раніцай 27 снежня Александр Лукашэнка прыйшоў на галоўную ёлку Беларусі ў Палац Рэспублікі ў Мінску. Навіна пра гэта адразу з'явілася на president.gov.by. Таким чином, керовник Беларуси вернулся у айчинную инфопростору. Але чим он был заняты целый день после того, как официально скончились перемовы с Путиным? Это загадка. Служба информации Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.
При микрофоне Ольга Міцкевич. Протягиваем программу «Петарда». Польша нечакано скасовала визу на закупы. С 2 студеня белорусы больше не смогут зарабить польскую визу на закупы. Про это заявили у польским визовым центре. Причина отмены покуль невядомая. Гэтак званая виза на закупы была одной из самых популярных у белорусов, особливо жыхароў Гродна и Брэста. Шматразовую нередко давали одразу на 2-3 годы. При этом яна дзейнічала так же, як и звычайная туристичная виза Шенген. Маючи визу на закупы, белорус мог подорожничать по всех краинах Европейского Союза.
Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Працягваем програму «Петарда». Міліціянты з Галоўнага управлення па барацьбе з арганізаванай злачынасцю і карупцыяй затрымалі ў Мінску двух кіраўнікоў Беларусь-Калію. Іх падазраюць у атрыманні хабару буйным памерам. У хабарніцтве падазраюць начальніка кіравання інвестыцыямі намесніка генеральнага дырэктара па будаўніцтве. Прычым намесніка генеральнага дырэктара затрымалі пры перадачы 10 тысяч долараў ад кіраўніка адной з камерцыйных структураў. На менеджараў Беларусь-Калію пачалі крымінальныя справы за атрыманне хабару буйным памерам. На хабара Даўц так само пачалі крымінальную справу. Усе яны ўзятыя пад варту.
Праграма «Петарда». Пяць вибуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарды». Было б вельмі добра, каб Александр Лукашэнка часцей наведваў еўрапейскія краіны, у тым ліку Лондон. Пра гэта заявіла ў чацвер у жывым эфіры Еўрарадыё надзвычайны паўнамоцны пасол Вялікабрытаніі ў Беларусі Фіёна Гіб. Яна перакананы, што візіт кіраўніка беларускай дзяржавы ў Вялікабрытанію быў бы важным для паляпшэння дачыненняў паміж краінамі, што датычыць дачыненняў з Расіяй, Беларусі варта шукаць і іншых сяброў, лічыць пасол.
Экономика Беларуси очень сильно зависит от России, и такая ситуация складывалась на протяжении многих лет. Я очень надеюсь, что теперешняя ситуация не ставит Беларусь в какую-то более уязвимую позицию под угрозу России. Я надеюсь, что Беларусь найдет выход из сложившейся ситуации. Но именно поэтому, как я сказала ранее, Беларуси нужны и другие друзья, и в Евросоюзе, и в других частях мира. И Беларуси следует развивать отношения с этими странами более активно, что она сейчас и делает. Сейчас действительно очень сложное время для Беларуси, но я очень надеюсь, что угрозы, сильной угрозы нет.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
У Брэсце следчы камітэт расследуе крымінальную справу за жорсткае абыходжанне з жывёлай, якое пацягнула яе гібель. Пра гэта парталу Тутба распавёў афіцыйны прадстаўнік управлення следчага камітэта па Брэсцкай вобласці Дмітрый Іванюк. Інцыдэнт здарыўся 26 кастрычніка. Невядомасць пнеўматычнай зброі стрэліў у варона. Смяротна параненая птушка звалілася на тэрыторыю гімназіі нумар 4. Следчы камітэт спярша правёў праверку, а 26 снежня пачаў крымінальную справу. Праахоўнікі высвятляюць, хто страляў у варона. За жорсткае абыходжанне з жывёлай, якое прывяло да яе гібелі, прадугледжваецца пакаранне ў выглядзе грамадскіх прац, штрафам да 1 года папраўчых прац або арышту. На гэтым завершаем праграму «Петарда». Сёння для вас працавала Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.